Milí hráči, milí kouči, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Honza Markel
a Förster.
My vás zdravíme z našeho virtuálního studia a vy všichni, kteří jste předpokládali, že tuhle otřelou a vlastně profláknutou úvodní hlášku řekne Aleš Vrána, tak vás všichni jsme zklamali jenom proto, abychom vás mohli překvapit. My tady totiž dneska máme vzácného hosta v našem studiu v roli hosta Aleše Vránu.
Ahoj! Připadám si velice zvláště být hostem v našem vlastním podcastu.
A chápu, že ten pocit může být zvláštní a možná i leckterý posluchač si teďka říká, o čem to je, co to zkoušejí za habaďůru. Žádná habaďůra to není. My jsme si zkrátka uvědomili, že jsme v našem podcastu za 3 roky vysílání udělali spoustu rozhovorů s různými kouči, s různými hráči, s různými zajímavými osobnostmi a že jsme úplně přehlédli Aleše, co by zakladatele projektu Život jako hra a jednoho z koučů v rámci týmu Život jako hra. A tak jsme si řekli, že to dneska napravíme. Aleši, jak se ohledně toho cítíš?
No, já se cítím adekvátně té příležitosti, která se mi tady dostala. Já jsem celkem překvapený, jak se to dneska vlastně vyvinulo, že Roman navrhnul to, že pojďme se teda bavit, Aleši, o tobě. A já jsem si uvědomil, že tady natáčíme podcast a že je možný, že ještě nebyla možná příležitost, aby jsme se bavili o mně. Nějak mi to nepřišlo jako... Nějak mi to nepřišlo důležitý, ale to možná nebylo důležitý pro mě, že jo, ale jsem teda rád za to, že jste mě pozvali do tohohle dílu podcastu jako hosta, rozhodně. A trošku se děsím toho, co přijde.
Jsi správně. Právě, že tohle všechno vzniklo, že Aleš říkal, že se ho potenciální kouč do tréninku ptal, Aleši, a jak vlastně tobě změnil život koučování? A tak jsme si řekli, co kdybychom to zodpověděli pro všechny, nejenom pro toho kouče.
A to je možná velmi široká otázka, takže to pojďme konkretizovat. A můžeme možná začít na začátku, protože tam začíná spousta dobrých věcí a i spousta špatných. No. A já dneska fakt ne, asi budu zase v roli toho, co perlí. Jo. Každopádně Aleši, jaký byl tvůj začátek s koučováním? Protože já třeba ten příběh znám, ale spousta lidí neví, jak ty ses dostal ke koučování. Mm-hmm. A co bylo na začátku téhle tvojí cesty?
A já bych řekl, že na začátku téhle cesty bylo moje uvědomění, které přišlo v 6 letech, že jsem se zamiloval do počítačů a počítače byly to jediné, co mě zajímalo. A to vedlo i k tomu, že jsem počítače potom studoval a stal jsem se správcem počítačových sítí a následně jsem dlouhou dobu, přes 8 let, strávil v korporacích, a kde jsem nejdřív byl ten jako technik a potom jsem vedl týmy a projekty a někde jako v průběhu toho, když jsem pracoval v IBM a v AT&T, tak už na začátku mě tam fascinovala ta firma založená na důvěře a to, že vlastně předpoklad pro každého zaměstnance je, že se jako rozvíjí. A já jsem objevil tu chuť se rozvíjet. Takže jsem vůbec jako objevil to slovo jako osobní rozvoj a co to jako obsahovalo a začalo to vlastně tím, že jsem se začal něco rozvírat o takzvaném time managementu. Jo, že vlastně jsem chtěl být jako produktivnější, tak jsem tyhle věci začal objevovat. Já jsem tam cítil, že mě to jako zajímá, že je tam něco pro mě osobně zajímavého. Později jsem si to pojmenoval jako, že to mám takovou žárovku nad hlavou, kterou prostě následuju. Jo, že jako tady je něco pro mě. A vlastně to bylo vlastně takový jako základ, jo, že díky tomu, že jsem se dostal do světa IT, toho korporátního světa, tak jsem se tam vlastně začal seznamovat s tím, že existuje rozvoj a strašně mě bavilo absolvovat všechny soft skills tréninky, které vůbec byly k dispozici. Chtěl jsem jich ještě víc A tak jsem začal studovat jako tu univerzitu v rámci té korporace, kde byly různý tréninky na různý témata související s managementem, leadershipem, soft skills, customer service. A mě to prostě tak strašně bavilo všechno. A nevěděl jsem proč, ale prostě ani jsem nevěděl, na co se připravuju, ale ohromným způsobem mě to chytlo. No.
Takže tam... Ty jsi prostě následoval tu žárovku.
Přesně tak.
Jakože to je to, co já jsem si z toho vzal, že prostě pokud se chceš rozvíjet, následuj žárovku, která ti visí nad hlavou.
Hmm. A myslím, že to je takový ten moment, kdy se cítí člověk jako inspirován něčím. Že jako, hele, každý z nás má nějaký takovýhle téma, tak vlastně já jsem následoval to svoje, no. A myslím si, že tam hrálo roli to, že vždycky, když jsem narazil na termín koučování, tak jsem ten termín přeskočil zpočátku, protože jsem si říkal nějaký nepodstatný, jo. Jenomže jak jsem v průběhu let, jo, to prostě jako trvalo roky, prostě když jsem si četl nějakou knížku o rozvoji, absolvoval jsem nějaký výcvik, jo, a teď vlastně postupně se člověk dostává jako k tomu, že koučování je vlastně důležitá kompetence manažera. A já jsem si říkal, OK, tak já vlastně tady vedu lidi, tak já to chci jako objevit, jo. A tak jsem se přihlásil na nějaký interní trénink koučování, což vlastně bylo takový jako seznámení s tím. A vlastně tím, jak jsem absolvoval to vzdělávání v rámci managementu, tak mi tam jako docházelo, že čím víc o tom vím, tím o tom vím míň. A pak vlastně si říkal, tohle já chci ale objevit, tam něco zajímavého.
Mm-hmm. To je zajímavý. A jak to pokračovalo dál, protože teďka máme život jako hru a to vypadá, že jsme teďka ve firemním prostředí, kdy se to překlopilo?
No, já vlastně, tam byl klíčový moment v tom, že já jsem si řekl, OK, tak koučování, tak tento pátek si sednu po práci a budu se tím zabývat. A ten den jsem si našel nějaký články o tom a ať jsem hledal, kde jsem hledal, tak vlastně všude jako reference na to, že koučovat můžete jedině někoho jiného. Takže tam potřebuje mít další člověk. Jsem si říkal, OK, další pátek pokračuju. A tak tam byla nějaká slečna, kterou jsem pozval a ta slečna mi vyprávěla o svém životě. Já jsem se v tom úplně ztratil. Jo? Jsem říkal, hele, vyzkouším, jaký to je někoho koučovat, ale nic o tom nevím. Tak jsem se v tom ztrácel a říkal si, tohle je prostě jako strašně jako složitý se v tom vyznat, jo, když vám někdo povídá o vlastním životě. Měl jsem nějaké otázky, ale vlastně vůbec to nezapadalo. A zajímavé na tom bylo, že za dva týdny ta slečna jako chtěla přijít znovu a ona mi přinesla takovou jako perníkový domeček, který pro mě upekla, protože mi chtěla dát odměnu za to, že jsem si s ní povídal, protože jí ta konverzace k něčemu pomohla. Já jsem si říkal, tak OK, tak já jsem tady úplně zmatený a jí to pomohlo. Zajímavá souvislost.
Jako první platba za koučovací služby, když si vlastně ještě neabsolvoval žádný výcvik a hned to byl dům.
Ano, tak jsem se stal majitelem realit. A vlastně mě to vedlo k tomu, že jsem to chtěl studovat ještě víc, protože to byla jako výzva a zároveň něco jako zajímavého. Tak jsem si dalo koučování s několika kouči, že jsem si vyzkoušel, jaký to je být koučovaný. Do dneška si ty zážitky pamatuju, do dneška jako tam pro mě utkvilo něco jako velmi zajímavého a mě to vedlo k tomu, že hele, pokud se chci učit koučovat, tak se prostě potřebuju naučit koučovat v koučovací škole.
Hele, to je vlastně, a díky za ten pohled, jo, to je takovej detail, jak ty se seznámil a jak se vlastně někdo úplně nepolíbený oborem koučování může s koučováním seznámit. Ty jsi prostě šel a udělal si vlastní zkušenost. A to tě nadchlo, tudíž si pokračoval dál. A kde se z toho vlastně stalo Coachville a život jako hra? Protože my jsme dneska o pár let dál a vlastně tady vytváříme tým profesionálních koučů, spolupracujeme s Coachville v Americe. Kde nastal vlastně to rozhodnutí, že chce žít tímhle směrem, že to bude Coachville a že vlastně to bude možná větší než ty. Možná je to víc otázek, ale tak to uchop tak, jak to k tobě přichází.
Já jsem zpočátku měl vlastně jediný záměr, naučit se koučovat ve škole, která mě baví a najít si tu školu, do které patřím. což se prakticky hned zrealizovalo jako tím, že jsem potkal Coachville. A já když jsem poprvé slyšel Davea Bucka mluvit o koučování, tak jsem věděl, že nepotřebuji jako hledat nic jiného, protože se mnou obrovsky rezonovala ta metafora hry, ve které se celý koučování Coachville nachází. A to, že vlastně Coachville je škola, která už je tady tak dlouho, jo, že vlastně ji založil Thomas Leonard, který je vůbec jako otcem, zakladatelem celého oboru, tak mi dalo vlastně jako známku, tady se děje něco správně. Dave je jeden z 10 nejvlivnějších koučů světa, tuším, že se od tehdy umístil na 6. nebo 7. místě v hlasování, kde hlasovalo 10 000 koučů z celého světa. A já jsem věděl, že ten člověk je tak skvěle kompetentní a zároveň filozofie, která se mnou tak rezonuje, že jsem nepotřeboval hledat nic jiného a vlastně to, co mě tam zaujalo, je ta hravost, na které je vlastně postavená celá ta škola a na které jsou postaveny ty metody. Čili já jsem začal studovat, nejdřív vlastně čistě jako, že jsem studoval nahrávky koučování a koučovacích výcviků a záhy na to jsem začal koučovat klienty. A když jsem se přihlásil do té školy a začal jsem ji studovat, a v té chvíli prostě začala největší hra mýho života a něco, co ani těžko, jako, těžko to dokážu dostat do slov, jo, ale vlastně začal se měnit celý můj život. No.
To je zajímavé, protože když se podívám na transparent za tebou, tak je tam život jako hra. Ty jsi říkal, že tě tam zaujala ta hravost u Davea Bucka u školy. Tak o čem to bylo, že ta hravost jako k tobě přišla a už tě nepustila?
A to jsem si nedávno zvědomil, že to je o tom, že už když jsem byl v první třídě na základce, tak jsem vlastně jako byl to nejzvídavější dítě ze všech a furt se hlásil prostě a chtěl jsem na všechno odpovědi nebo odpovídat. A ta zvídavost ve mně jako byla a on se to vlastně jenom později spojilo s tím, že ta škola to vlastně jako podporuje a že ta zvídavost, hravost je vlastně součástí každé koučovací konverzace a tak to mě vlastně zaujalo obrovsky. No já jsem začal koučovat a long story short, a během jednoho roku od začátku koučovacího výcviku jsem dával výpověď ze zlatého jobu v korporaci. A to nebylo prosím jako dáno tím, že už by mě to tam jako, že bych jako nutně musel odejít. Jenomže já jsem si koučování vydělával dvakrát víc než té korporaci. A já jsem vlastně už nepotřeboval chodit do práce, protože pro mě začala hra. A ta hra byla vlastně o tom pomáhat lidem a vlastně realizovat svoji vizi, kterou jsem si v průběhu toho koučovacího výcviku sám pro sebe objevil. A ta vize je pro mě natolik silná, že se zakrátko poté začaly objevovat vlastně další lidé, kteří to jako vnímají podobně, kteří se chtějí učit koučovat. A tohle vlastně dalo jako za vznik té myšlence, že by to v podstatě mohlo pokračovat dál, no. Že bych nemusel být jako kouč jednotlivec, ale že by vlastně mohlo vzniknout něco mnohem většího. A to, co dneska vidíme jako projekt Život jako hra, tak je vlastně jako realizace té myšlenky a já jsem jako každý den žiju v úžasu a překvapení a vděčnosti za to, co se děje. No.
Ale zatím ti to jde moc dobře, Aleši, ten rozhovor. Tak já si říkám, že by mohla přijít nějaká série nepříjemných otázek. Jseš pro?
Samozřejmě, že ne.
OK. A mě zajímá, a možná nejsem sám, co vlastně byly tvoje největší výzvy na té cestě od začátku až do dnešního dne, kdybys měl identifikovat 1, 2, 3 prostě situace, které pro tebe byly těžké.
Dám si jako čas na to, aby ta odpověď přišla, jo. Mně se to obtížně hledá, jakože to je třeba teďka ten moment, jo. Najít to, co bylo těžké.
Okay.
Já jsem vlastně... Jedna z věcí, která byla těžká zpočátku, je, že při full-time zaměstnání mě koučování začalo bavit natolik, že jsem jim začal trávit veškerý čas. A což si představme tak, že já jsem byl třeba do 17:30 v práci a od 7 do nějakých 10, 10:30 večer jsem měl koučování. Já už jsem koučoval vlastně svoje klienty. Jenomže to nestačilo, takže vlastně za pár týdnů poté tam byly vlastně zaplněny i soboty. A pak jsem dovolil to, že byly zaplněny i neděle. A pak jsem, přátelé, nedělal nic jiného, než že jsem chodil do práce, kde mě to vlastně už moc nebavilo. A večer jsem koučoval, o víkendu jsem koučoval a jsem za pár měsíců zjistil, že jsem vlastně jako v koučování mnohem dál, ale že mě ta práce vlastně jako jenom zdržuje od toho, abych mohl dělat to, co mě baví. Jo. Takže pak jsem se přepnul na poloviční úvazek. Ale uvědomit si, že vlastně, aha, já tady už vlastně jako nemám co dělat v té práci, prostě já potřebuju to změnit. Tak vždycky, když se tohle děje, tak nějakou dobu musíte, řekl bych, trpět, aby potom mohlo přijít to uvědomění. Ale díky koučování potom ty uvědomění chodily jako velmi rychle. Jo. Takže já, když prakticky jsem narazil na něco, co bylo obtížné, tak jelikož jsem pořád v komunitě koučů a jsem neustále koučovaný někým, tak ta obtížnost se vlastně jako dá zvládnout prostě jednou konverzací. Jo. A což možná se dá jako vysvětlit, že potom jako i přesto, že jsou třeba přede mnou nějaké jako obrovské výzvy, tak mě nezastaví, protože já se tím spíš nechám jako posunout vpřed, protože když narazím na cokoliv, co je obtížný, tak mám hnedka nějakou koučovací konverzaci, kde si přijdu na to, jaká je moje cesta vpřed, takže tam není taková ta zápletka, jako že by mě něco jako dlouhou dobu tížilo a nemohl jsem se z toho dostat. Jo, právě jako teďka až jako pod vlivem téhle otázky se to uvědomuji, že to takhle jako se mnou nebylo. No.
A to je super, jo. Já to vnímám z toho, co jsi říkal, že vlastně to není o tom, že by tam nebyly těžký momenty, ale že vlastně díky tomu přístupu a díky prostředí, ve kterém se nacházíš, tak z těžkých momentů se staly prostě překonatelný a ve výsledku pak snadný momenty. A Roman má další...
Teďka si jeden takový moment ale vybavuju, který jako byl těžký, a to je vlastně, že my máme dneska jako, že v České republice zastoupení školy Coachville a s tím je spojený vlastně to, že tu školu já transferuju jako do češtiny. A jestliže tam bylo něco prostě, co bylo skutečně jako velká výzva, tak je to vůbec uchopení celého toho jazyka, toho koučovacího jazyka v angličtině a transfer do české podoby, tak aby byla srozumitelná a aby vlastně došlo k tomu, že lidé v České republice, kteří umí jenom česky, tak vlastně dokážou díky tomuto se vůbec naučit koučovat a že se dokážou jako stát profesionálními kouči. To je něco, co bylo neuvěřitelně obtížné pro mě, protože já jsem prakticky zvažoval každý slovo, které tam bylo a nad některýma jsem jako si hodně dlouhou dobu lámal hlavu, jak to vlastně udělat, aby to vlastně v češtině mělo stejný význam, protože některé věci prostě nepřeložíš. No ale já jsem je přeložil.
OK.
To vypadá, že jsi opravdu nezastavitelný, jak v tom překladu, tak v tom, co jste ti dařilo překonat. A když se teďka podíváme na celé seskupení Život jako hra, protože od toho působení v korporace uteklo pár let, tak za co jsi vlastně nejvíc vděčný, že se nám podařilo?
Já bych řekl, že to souvisí s tou cestou a od toho jednoho člověka, který do nějaké míry umí koučovat a v tvorbu prostředí, ve kterým je cesta za mistrovstvím jako běžný standard. A je vlastně, já dneska opravdu žiju prostě ve vděčnosti a úžasu z toho, co se děje, protože už to je jako dlouho, co náš tým překlenul tu hranici toho, co já jsem si kdykoliv představoval, že vůbec je možný. Čili když žijete život, který je daleko za rámec vašich nejlepších představ, který jste měli v minulosti, tak žijete život v úžasu a já bych řekl, že je tady víc věcí, které se nám daří a Jedna z nich, ta, si myslím, že ta nejdůležitější je vlastně to, že ta mise a vize, na které jsme, to, že pomáháme lidem pomocí koučování k tomu, aby jejich život byl zásadně lepší, takže je natolik oslovující, že se k nám neustále přidávají další a další lidé, kteří s tímhle rezonují. A je to vlastně jako neustále potvrzování toho, že jdeme správným směrem, nezávisle na tom, že jsou tady nějaké věci, které se můžou jevit jako dočasné nějaké překážky, ale že vlastně směřujeme opravdu k tomu, že budeme mít velký dopad. Jo. Když vlastně vezmu ten aktuální stav, že je nás v týmu už skoro 70, a když vezmu jako úplně všechny, kteří jsou s náma, tak je to obrovský. Jo. Když vezmu, že kolik lidí koučujeme a jak velký dopad má jednotlivá koučovací konverzace, tak je to prostě něco, co se jako ani nedá vněstnat do jedné věty nebo jedné věci, na kterou jsem nejvíc hrdý. Já jsem hrdý na to, že jsme.
Jo, a to je velký. No, my jsme na to hrdí taky. A teďka my jsme se bavili vlastně o tom, kam směřujeme jako život, jako hra, jako ten tým. Mě by zajímalo, jaký jsou vlastně tvoje osobní mety, co se týká třeba koučování, jo? Kdybys nazdílel s posluchači, jaký jsou tvoje osobní cíle?
Já bych řekl, že tam je jako hlavní a to je žít život podle vlastních představ, což souvisí s tím, že já prostě chci realizovat tu svoji vizi až do té doby, dokdy tady budu na tomhle světě. A tím pádem ty cíle, které bych prostě tady pojmenoval, tak by byly vlastně jenom takové jako vlaječky podél cesty. Jo, řekněme, že jedna z nich může být to, že se stanu vlastně, že získám certifikaci MCC. A jenomže já si teďka ještě užívám tu cestu, než tu certifikaci budu mít, protože já už ji potom budu mít jako pozbytek života. Jo. Mě strašně jako fascinuje Dave Buck, který vlastně má tolik odkoučených hodin přes 20 tisíc, že on by tu certifikaci MCC vlastně mohl jako dělat už jako 8krát, jo. A to když si představíte, kolik je to vlastně jako zkušeností s koučovacíma konverzacema, jo, a vlastně jako s hloubkou toho poznání, že to vlastně opravdu je asi nepřenosný, jo. A tím pádem mě se jako špatně verbalizuje takový ten profesní cíl, protože já bych řekl, že to je opravdu cesta za mistrovstvím v koučování. Já jdu v těch stopách tam, kde vlastně vnímám jako tu inspiraci od Davea a to je vlastně neustále pomáhat a vlastně sloužit lidem k tomu, aby se jim žilo lépe. V průběhu času se profiluje vlastně ten můj ideální hráč a myslím si, že to je vlastně to, co chci opakovat. A z hlediska jako osobních cílů bych řekl, že tam je jako velký záměr na zdravou míru rovnováhy mezi tím, co bychom mohli nazvat jako v běžném světě práce, tedy v mém případě je to jako to, co dělám v pracovní době, a to je, že koučuju a trénuju a mám schůzky, tak kompenzace jako tím, že čtu knížky a sportuju a teďka třeba v zimě lyžuju, tak vlastně být opravdu jako v té největší možné rovnováze, to znamená, že tak, jak hraju ve svém životě naplno, tak taky odpočívat naplno. Jo, jedna z věcí, kterou teďka jako mám před sebou, tak je vlastně, že každý další rok mýho života přečtu 50 knih. Takže já opravdu jako čtu a čtu hodně knížek a strašně mě to baví. A to je ta kompenzace, že jestliže celý den trávím s lidma, tak kompenzace je být sám a číst třeba, nebo sportovat, jo. A tak to je prostě, to mě teďka jako baví, jak se to vlastně, jak získávám více energie díky tomu, že velmi aktivně odpočívám.
Aleši, mám pro tebe skvělou výzvu. Budeš se strašně rád během následujících 5 sekund. Pojď spočítat, kolik už si přečetl knih a vyber z nich jednu, která pro tebe byla ta, která tě nejvíce oslovila, ovlivnila.
On teďka počítá, jo? To
počítám, no.
Nestratili jsme se, jsme tady s vámi, milí hráči a milí kouči, Aleš počítá.
Honzo, pojďme dát Alešovi jako čas. Honzo, jak se máš dneska?
Ale já ty knížky asi nespočítám, to je pro mě jako obtížný a řekl bych, že za posledních pár let to většinou bylo kolem 25 knížek za rok a vlastně teďka jako jdu za tím, abych měl 50 knížek za rok, ale nejde tady o to množství totiž, jde o to, že tam se nachází jedna myšlenka, která vás osloví, která je zrovna relevantní tomu, co potřebujete, a nebo potřebují klienti, jo. A, takže vlastně mě to jako obohacuje a jsem zjistil, že jedna z mých jako velkých hodnot je touha po poznání. Jo, a ta je tak silná, že mě to vlastně jako vtáhne do toho, jo, světa knih. Když řeknu, která kniha mě jako ovlivnila nejvíc, je to fakt jako těžký, jo. Hodně mě inspirovala knížka Myšlení k bohatství od Napoleona Hilla. A tu bych jako vřele doporučil. A to proto, že obsahuje jako dost zásadní myšlenky, který vlastně, že jo, když prostě Napoleon Hill dělal interview s 500 nejúspěšnějších lidí, tak on z nich vlastně jako vyextrahoval jejich principy, na kterých oni staví. A to mě jako baví, jo, prostě učit se od těch, kteří jsou dál a kteří jsou na tom jako dobře, se svým životem, protože oni asi dělají něco dobře a všichni lidi se učí nápodobu. Takže tahle knížka byla pro mě, si myslím, zásadní, že mě jako inspirovala. A pak tady jako je asi jako desítky dalších, no.
OK, díky za ten pohled a mně je jasný, že vybrat jenom jednu knížku může být náročný. Pojďme se teď podívat na tvoje hráče, protože ty koučuješ hodně a často učíš koučování u nás ve škole. Za tu dobu se už nejspíš vyprofiloval někdo, kdo může být tvým ideálním hráčem, anebo hry, který rád koučuješ, protože my víme, že to není, byť sice zvládneme koučovat téměř jakýkoliv téma, tak to není vždycky o tom koučovat jakýkoliv, ale jaký je to tvoje oblíbený?
Já jsem se dostal vlastně k tomu už v té korporaci, že jsem jako byl největší fanda do leadershipu a studia leadershipu, takže tohle jsou jako knížky, které čtu jako velmi často a mám jich za sebou hodně a zároveň to je jako moje vášeň, jo, že vlastně z nějakého důvodu mě prostě baví to téma leadershipu. A tak vlastně se to učím i v praxi a učím se to v teorii a učím se to s hráči. Takže nejlepší hráči pro mě jsou lidé, kteří mají firmu, ve které existuje jako tým a čím větší ten tým je, tím je to zajímavější. Takže řekněme, že dneska se mými hráči stávají lidé, kteří vedou firmy, které mají obrat 50 milionů až miliarda, kdy vlastně oni řeší komunikační výzvy. Řeší to, jakým způsobem jako předávat zodpovědnost, jak efektivně delegovat, jak vytvářet skvělou firemní kulturu. A tohle jsou tak velké hry, že mě na tom baví ta velká výzva, jo? Že často ten šéf nemá jako s kým tu věc probírat a já jsem mu tím parťákem, který vlastně mu pomůže přijít na ta uvědomění, která jsou pro něj to, co on zrovna potřebuje. V tom se cítím úplně skvěle a baví mě to tak, že bych prostě jako, že to budu dělat po zbytek života. A myslím si, že v téhle cestě jsem jenom jako na začátku, jo? Že vlastně je to sice prostě x let, kdy se tomuhle věnuju a vlastně hráči, kteří jsou lídři, tak jsou vlastně jako většina z mých klientů celou dobu. Ale to je to, kde se cítím prostě opravdu naživu.
Super, protože ty jsi zmínil výzvy, to je prostě součást naší identity v koučování, překonávat výzvy. A protože už máš za sebou tolik koučovacích hodin a přesto si nemůžeme nikdo říct, že už koučovat umíme, ale jdeme za mistrovstvím, tak jaké největší výzvy si v koučování překonal, protože ty už jsi na té cestě nějakou dobu a některé pro tebe prostě byly důležitější. Jaké to byly?
Já bych řekl, že tam jako, to je stejný pro všechny, kteří se koučování zabývají, takže tam, kde jako každý začne, tak jo, slyšíš nějaký téma a dneska tě napadne nějaká myšlenka, která ti přijde jako dobrá, jo? Ale to, že je dobrá pro tebe, neznamená, že bude dobrá pro toho člověka. Takže nerozdávat rady, nechat si je pro sebe, zvlášť když vlastně máš třeba něco, co bys k tomu tématu relevantního řekl, tak to je výzva, která se nás týká všech a stejně tak mě, no. A samozřejmě další věc, která mě jako napadá, že je jako výzva, je nekonečné pole možností, a jak může každá konverzace v každou minutu pokračovat. A tam je důležité si uvědomit, že jako kdo jsem já, abych o tom rozhodoval. Jo? A tím pádem ta nejlepší cesta je ta, o které rozhodne ten hráč. Takže si jako jasně pojďme uvědomit, že koučování není mentoring a koučování není konzultace a když tohle budeme jako respektovat, tak obecně se to dá jednoduše říct, jo. Ale pak si vezmeme, že každá ta koučovací hodina se dá rozdělit na 60 minut a v každé minutě se stane hnedka několik věcí, jo, kde je taková jako pomyslné rozcestí. A já si myslím, že ta výzva, které všichni v oboru koučování čelíme, je a jak být lepší v tom rozhodování a kudy se ta konverzace má vydat. A tam je vlastně spousta věcí, které se můžou vychýlit. Proto já jsem jako bytostně přesvědčený o tom, že lidi, kteří říkají, já jsem coach a neabsolvovali koučovací výcvik a neabsolvovali vlastně zpětnou vazbu na svoje vlastní koučování, tak je velmi nepravděpodobný, že vlastně u nich ta koučovací konverzace bude vyvážená tak, aby přinášela nejlepší přínosy pro toho klienta, protože sám si uvědomuji, kde všude to prostě jako může jako jít vlastně jako ten přínos do ztracena. A ta konverzace prostě má svoje výzvy a ta profese má svoje specifika. A tedy vlastně držet se toho, co jsou ty zavedené nejlepší postupy. A kombinovat všechny ty metody a dovednosti v každý momentu. Nebýt zatížený vlastně sám sebou, ale vidět to vlastně všechny ty příležitosti u toho hráče, tak já bych řekl, že z tohohle pohledu je koučování plný výzev, že tam není nic jiného než výzva. Jenomže, a to je prostě to, za co jsem opravdu vděčný, že já se v koučovací konverzaci cítím jako doma, takže tohle je všechno pro mě vlastně jako kreativní, že tam není jako něco, s čím bych jako sám bojoval, prostě začne koučovací konverzace a je to prostě jízda. A pak je jako velmi zajímavý, že ta jízda má taky jako velmi zásadní dopad na ty hráče. No. Tohle prostě je to, co jako se v japonštině se tomu říká ikigai. Jo, že to je ta kombinace toho, co svět potřebuje, vám jde samo, protože jsou tam silné stránky, za co jsou ostatní ochotní platit a to, co je vlastně jako skutečně potřebný pro lidstvo. A já si myslím, že koučování má v tomhle jako nezastupitelnou roli a mě baví vlastně být uprostřed téhle výzvy.
A je to na tobě, Aleši, vidět, že tě to baví. A já mám pocit, že bychom vlastně o tom mohli mluvit ještě hodně, hodně dlouho, jo? A bylo by to třeba na několik dílů podcastu. Já mám teď pro tebe otázku, kterou jsem ukradl Timovi Ferrisovi z podcastu.
A pak mu ji vrátíš zase?
Ne, já jsem mu ji ukradl, takže mu ji nevrátím, ale právě tímto přiznávám tribute, takže je to vlastně v pořádku. A kdybys mohl mít billboard na velmi exponovaném místě, co bys na něj nechal napsat?
To zase nechám přijít, jo?
Honzo, já se mám docela dobře, co ty?
Small talk, OK. A co počasí? Jak je v Brně? Já jsem vlastně taky v Brně.
Slunko svítí, v Brně taky slunko.
Já bych tam nechal napsat buď sám sebou. Buď sám sebou. Možná s podtitulem Patří sobě. A to je to, co bych tam nechal napsat. Mám k tomu říct ještě něco víc?
Ne, já jsem to nechával vyznít. Protože to je přesně to sdělení a ať si ho každý přebere podle sebe.
To, co mě jako k tomu vede, asi k tomu něco chci říct, jo. My jsme, si myslím, ve společnosti formování všechnýma možnýma očekáváníma o tom, jako, co je dobré, co je špatné, jo, vlastně, jak by kdo měl žít, že jako, jakoby, že to spoustu lidí prostě odvádí a od toho, kým skutečně jsou. A na mojí cestě je tady tenhle moment vlastně strašně důležitý, že třeba moje role v korporaci prostě, a jako by od ní byly nějaké očekávání, jsi ten a ten, tak vlastně se od tebe čeká to a to. A to nás vlastně tak trošku odvádí od toho, jako kým skutečně jsme. A když se vezmeme takovouhle nějakou roli, tak ta role nás jako potom jako má definovat, ale v tom se ztrácí prostě naše podstata. A já myslím, že jediná cesta, jak žít skutečně šťastný život, je prostě být sám sebou. A vykašlet se na to, co ostatní očekávají, protože pokud se člověk nepostará sám o sebe, tak nemůže fungovat nic jiného v jeho životě. Někteří lidi dávají na první místo práci, někteří lidi dávají na první místo rodinu a tihle lidi, kteří vlastně na tohle první místo dávají jako něco jiného než sami sebe, tak vlastně oni se můžou v tom celkem jednoduše ztratit a potom se ztrácí i to osobní štěstí. Čili být sám sebou je obrovská příležitost. A myslím si, že to je jako i to, kam stojí za to směřovat. Jo, že jako identifikovat ty věci, které nás odvádí od nás samotných a dát si prostě ve svém životě prioritu. Tím teďka jako chci narazit na všechny, který napadne, no jo, ale to je sobecké. Já jsem ještě žádný osobce nepotkal. Jo, protože to je jako nějaká odrůda soba.
OK, odrůda soba. Já nevím, kde jako zazněla nebo nezazněla tahle otázka, v jakém podcastu, jo. Ale Aleši, kdyby si měl tu moc, jo, v následujících 5 letech něco na světě změnit, a kdyby to měla být menší hra, tak aspoň v České republice, a jako teď by si měl Hulku, Harry Pottera nebo nějakého kouzelníka, tak co by to bylo?
A pokud Hulku nechceš, můžeš bez Hulky.
Buď sám sebou i v tomhle.
A já si tady jako asi dovolím říct tohle. Já bych si přál, aby profese koučování byla stejně vážená jako profese doktora nebo profese právníka. Přestože koučovat se můžete naučit i za kratší dobu, než studovat na to 5 let, tak vlastně ta důležitost té profese si myslím, že je dneska ještě stále jako nedoceněná a přál bych si, aby ta pozice vlastně v tomhle byla velmi podobná. Klidně bych si i přál, aby to jako byla profese, na kterou taky musíte studovat a platí tam podobně přísný kritéria, čili že to nebude volná profese, ale že to bude vázané na nějaké vzdělání. Že vlastně všichni, kteří dneska o sobě říkají, že jsou kouči a ve skutečnosti neabsolvovali žádný výcvik, takže vlastně to nebude jako pro ně možné říkat a tím pádem vlastně vnímání té profese, že by se zásadním způsobem posunulo. Protože když vidím příběhy lidí, kteří jako koučování prochází a zároveň jako reflektují svůj vlastní příběh, tak já řeknu, že tahle profese pro mě znamená v mém životě všechno, a že dokáže změnit to, co si lidé ani nedokážou představit, že dokáže změnit. A ten jako obraz té profese jako v očích veřejnosti si myslím, že jako úplně často jako tak dezinterpretovaný, a že vlastně většina lidí bohužel žije ve svým vlastním, jako ve své vlastní představě o tom, co koučování je nebo není. A nicméně je to jako něco, co jim prostě pravděpodobně může zlepšit zásadním způsobem život už v průběhu několika hodin. A to nedokáže jako pravděpodobně žádná jiná profese, tak já myslím, že tohle bych si přál. Protože okay, to je příležitost pro všechny, kteří ve svém životě chtějí být aspoň o kousek víc šťastní, než momentálně jsou, tak základem toho je prostě uvědomění. Uvědomění, který převedete do praxe, vám dokáže přinést život, který si přejete velmi, velmi brzy.
Dobře. Pojďme tuhle myšlenku, kterou jsi tady vyslovil a tu věc, kterou bys chtěl změnit, tak společně naplňovat. A Aleši, já moc děkuju, že jsi přijal naše pozvání sem do studia. A vlastně, že jsi tady s námi ve studiu v roli hosta. Dámy a pánové, hráči a kouči, tohle byl Aleš Vrána a my se na vás těšíme zase v dalším dílu podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Já taky děkuju za pozvání, kluci. Je to pro mě dneska velmi překvapující zkušenost.
Tak jo, mějte se skvěle a zase za týden.
Čau, čau.
Ahoj.
Čau.